Det var derfor ganske naturligt, at udenlandske forretningsforetagende og alle slags gjorde London til deres finanshovedkvarter, og Londons banker trivedes godt. Henry Fowler og hans bank profiterede af den almindelige økonomiske opgang, og deres særlige interesse for transaktioner i udenlandsk valuta indbragte dem ovenikøbet yderligere indtægter. Da England og Frankrig 2 måneder tidligere, i marts 1854, havde erklæret Rusland krig, betroede man firmaet Huddleston & Bradford at sørge for overførslen af lønninger til de britiske tropper under Krimfelttoget. Det var netop en sådan forsendelse af guld til lønningerne, der havde været genstand for et tyveriforsøg for nylig. En ubetydelig episode, erklærede Fowler, der var sig bevidst, at han talte på bankens vegne. De andre gæster, som røg cigarer og drak konjak, var velstående herrer, der kendte andre velstående herrer. Mr. Fowler følte sig nødsaget til straks at fjerne enhver mistanke til bankens kompetence i de stærkest mulige vendinger. Ja, det kan man vel sige, ubetydelig og amatøragtigt. Der var ikke den fjerneste udsigt til, at det kunne lykkes. Skurken omkom, spurgte Mr. Pierce, der sad over for ham og puffede på sin cigar. Det tør siges, sagde Mr. Fowler. Konduktøren kastede ham ud fra toget, mens det havde ordentlig fart på. Chokket må have dræbt ham på stedet, og han tilføjede, arme djævel. Blev han identificeret? Åh, det tror jeg ikke, sagde Fowler. Den måde, han stiger toget på, om jeg så må sige, var en sådan art, at hans ansigt blev stærkt beskadiget. Nogle mente, at det drejede sig om mand, der hed Jack Perkins. Politiet interesserede sig ikke synderligt for sagen, hvad jeg finder meget fornuftigt. Alle omstændighederne ved dette røveriforsøg vidner om komplet dilettanteri. Det kunne aldrig være lykkedes. Jeg formoder, sagde Pierce, at banken har taget betydelige forholdsregler. Kære ven, sagde Fowler, betydelige forholdsregler er ikke ordet. Jeg kan forsikre dem om, at man transporterer ikke 12.000 pund i guldbarer til Frankrig hver måned, uden de mest omfattende sikkerhedsforanstaltninger. Slynglen var altså ude efter lønningerne til Krim, spurgte en af de andre gæster, Mr. Harrison Bendix. Bendix var en velkendt modstander af Krimfelttoget, og Fowler nærede intet ønske om, på dette fremskredne tidspunkt af aftenen, at blive indviklet i en politisk diskussion. Til sygelandet ja, svarede han kort, og var lettet, da Pierce ikke tog ordet igen. Vi er sikkert alle nysgerrige efter at høre, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der kan træffes, sagde han, men det er måske en firmahemmelighed. Der er ikke noget hemmelighedsfuldt ved det, sagde Fowler, og benyttede lejligheden til at tage sit guldur op af vestelommen, knipse det op og se på skiven. Klokken var over 11. Det var på tide at tage afsked. Kun nødvendigheden af at forsvare bankens rygte holdt ham tilbage. Faktisk har jeg selv udtænkt hele sikkerhedssystemet, og hvis de tillader, vil jeg udfordre dem til at finde noget som helst svagt punkt i det. Han så fra det ene ansigt til det andet og fortsatte. Hver guldbare forsendelse pakkes inden for bankens mure, og jeg behøver ikke at sige, at disse er uigennemtrængelige. Barerne anbringes i et antal stålpengekasser, som forsegles. Mange fornuftige folk ville tro, at det var beskyttelse nok, men vi går naturligvis langt videre. Han indlagde en lille kunstpause, mens han tog et nip af sin konjak. De forseglede pengekasser bringes nu til jernbanestationen af en væbnet vagtstyrke. Konvojen følger ikke nogen bestemt rute, heller ikke nogen fast timeplan. Den holder sig til stærkt befærdede gader, og der er således ikke nogen risiko for, at den kan blive standset på vej til stationen. Vi sender aldrig færre end 10 vagter med den, og de er alle betroede funktionærer, som har tjent firmaet gennem mange år, og de er også svært bevæbnede. Nu til fase 2. På stationen bliver pengekasserne omladet i pakvognen i toget til Folkestone, hvor vi anbringer dem i 2 af de nyeste chop-pengeskabe. Ja så, chop-pengeskabe, sagde Pierce og løftede et øjenbryn. Chop fremstillede verdens bedste pengeskabe og var anerkendt overalt for usædvanligt solidt arbejde, både i henseende til planlæggelse og udførelse. Det drejer sig ikke engang om almindelige, masseproducerede chop-pengeskabe, for de er bygget efter vores særlige specifikationer. Mine herrer, de er på alle sider konstrueret af en kvart tommes hærdet stål, og dørene svinger på indvendige hængsler, som ikke giver nogen mulighed for at røre dem udefra. Ja, selve vægten af disse pengeskabe gør det umuligt at stjæle dem, for de vejer over 250 pund. Imponerende, sagde Peders. Ja, til en sådan grad, sagde Fowler, at det var berettiget at tro, at dette var tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for afsendelsen af guldbarer. Og dog har vi tilføjet et par finesser, hver af pengeskabene er udstyret ikke med én, men med to låse. To låse? Hvor genialt! Ikke nok med det, sagde Fowler, men hver af de fire nøgler, to til hvert pengeskab, er under individuelt opsyn. To af dem opbevares i jernbanekontoret, en tredje er i bestyrelsesformanden Mr. Twents varetægt, og nogle af de herrer vil kende ham som en højst pålidelig person. Jeg indrømmer, at jeg ikke ved nøjagtigt, hvor Mr. Twent har gemt sin nøgle, men jeg ved, hvor den fjerde nøgle befinder sig, for den har man betroet mig. Det er virkelig fantastisk, sagde Pierce, men det må da også være et stærkt tyngende ansvar. Jeg må indrømme, at jeg fandt det nødvendigt at spekulere meget over denne sag, indrømmede Fowler og indlagde en dramatisk pause. Det var Mr. Windham, der var lidt medtaget af sit betydelige forbrug af våde varer, der endelig brød den. For pokker, Henry, fortæl os nu, hvor har du gemt din forbandede nøgle? Mr. Fowler blev ikke stødt, men smilede velvilligt. Han drak selv med måde og betragtede de svagheder, som folk, der drikker for meget, afslører med en slags beskeden selvtilfredshed. Jeg bærer den, sagde han, i en kæde rundt om halsen, og samtidig slog han sig for sit stivede skjortebryst. Jeg har den altid på mig, selv i badekart, ja, selv når jeg sover i min seng. Den forlader aldrig mit legeme. Han smilede bredt. Gentlemen, de vil nu kunne forstå, at et rent barn fra vores farlige klasser ikke i mindste måde kan volde Huddleston og Bradford bekymringer. Den lille bandit havde ikke større chancer for at stjæle den guldforsendelse, end jeg har for at flyve til månen. Her hengav Mr. Fowler sig til en lille latter over det absurde i et hvert røveriforsøg. Overhovedet ingen, sagde Mr. Bendix koldt. Men Mr. Pierce viste sig mere begejstret. Jeg må gratulere dem, sagde han. Det er virkelig den mest geniale strategi for at beskytte forsendelsen af værdigenstande, jeg nogensinde har hørt om. Det er også min egen mening, sagde Mr. Fowler. Straks efter tog Mr. Fowler afsked. Han rejste sig fra sin stol og bemærkede, at hvis han ikke snart kom hjem til sin kone, ville hun bare tro, at han havde været ude og fjase med et pigebarn, og, som han sagde, jeg nærer intet ønske om at lide straf for en fornøjelse, jeg slet ikke har haft. Denne bemærkning fik alle de tilstedeværende gentlemen til at le højt. Han syntes selv, at det var en god replik at tage afgang på. Gentlemen så nok gerne, at deres bankdirektører var kloge, men de behøvede ikke at være snærpede. Jeg følger dem ud, sagde Pierce og rejste sig. Jernbanekontoret. Englands jernbaner voksede i en så fænomenal fart, at London slet ikke kunne følge med. Det lykkedes aldrig for byens vise fædre at få anlagt en hovedbanegård. I stedet for drev de privatejede selskaber deres spor så langt ind i London fra alle verdenshjørner, som de formåede, og anlagde hver deres endestation. Der blev omkring midten af århundredet rettet mange angreb på denne fremgangsmåde. En indvending var, at arme mennesker, hvis boliger blev revet ned over hovedet på dem for at give plads for jernbanesporene, blev lemløse. En anden var de besværligheder, der opstod for de rejsende, som blev tvunget til at krydse gennem London i hestevogne for at komme fra den ene station til den anden og fortsætte deres rejse. I 1846 forelagde Charles Pearson en detaljeret plan om en enorm hovedbanegård, der skulle anlægges ved Ludgate Hill, men planen blev aldrig gennemført. I stedet for blev der i betragtning af offentlighedens rasende modstand indført et moratorium for stationsanlæg i London, efter at et par projekter var blevet gennemført. De nyeste var Victoria og King's Cross i 1851. Efterhånden opgav man helt tanken om en hovedbanegård, og der blev igen givet tilladelse til opførelse af nye stationer. Da den sidste Merlebahn var færdig i 1899, havde London 15 jernbaneendestationer, mere end dobbelt så mange som nogen større by i Europa, og den forvirrende masse af stationer, linjer og køreplaner var komplet uforståelig for londonerne, undtagen Sherlock Holmes, der kunne dem alle udenad. Moratoriet ramte flere af de nye jernbaneselskaber smerteligt, deriblandt South Eastern Railway, der løb fra London til Folkestone på kanalkysten 80 miles borte. South Eastern havde ingen endecentral i central London, før man ombyggede London Bridge endestationen. Beliggende på Themsens sydbred, lige ved siden af sin navnefælde, er London Bridge den ældste station i byen. Den blev bygget i 1836 af London and Greenwich Railway. Den blev aldrig populær, og æstetiske kritikere fandt den, som de kaldte det, sølle i henseende til design, planlægning og udførelse, i sammenligning med sådanne senere stationer som Paddington og King's Cross. Og dog, da stationerne blev ombygget i 1851, mindedes London Illustrated News pludselig, at den gamle station havde været bemærkelsesværdig for sin præcise, artistiske karakter og facadens rene linjer. Vi beklager derfor, at den har måttet vige for en bygning af tilsyneladende ringere fortjeneste. Det er netop en af den slags kritiske kolbøtter, der altid har ærgret og irriteret arkitekter. Ingen ringere end Sir Christopher Wren skrev 200 år tidligere, at londonerne kan med rette foragte et eller andet arkitektonisk skræmsel, men i det øjeblik, det erstattes af en nybygning, bliver det gamle, som ved magisk trylleri, prist i højere begejstrede toner, og det nye fordømt som ringere end det gamle. Man må dog indrømme, at den nye London Bridge station var utilfredsstillende. Viktorianerne betragtede jernbanestationerne som vor æras katedraler. De ventede dem opført i en form, hvor i de højeste æstetiske principper lykkeligt forenedes med de nyeste teknologiske bedrifter, og mange London stationer opfylder der også disse forventninger med deres spir og tårne, høje buer og elegante glasvælvinger. Men den nye London Bridge station var i enhver henseende en trist affære. En L-formet bygning i to etager, flad og uromantisk, med et antal triste butikker under en arkade til venstre og hovedstationen lige for, uden anden udsmykning end et ur på taget. Hvad der var værre, den indre gulvplan, der havde været genstand for den stærkeste kritik, var bibeholdt uden nogen som helst ændring. Under ombygningen af stationen fik South Eastern Railway en ordning i stand med Greenwich-linjen, så South Eastern kunne anvende London Bridge endestationen som udgangspunkt for sine ruter til kanalkysten. Det drejede sig om et lejemål. South Eastern lejede et antal spor, perroner samt kontorplads inden for stationen af London Greenwich-linjen, hvis ejere ikke just var indstillet på at give South Eastern bedre forhold end nødvendigt. Trafikinspektørens kontor bestod af fire rum i en fjern del af stationen, to rum til kontorassistenterne, et hvor man opbevarede værdifulde indskrevne pakker og et større kontor til inspektøren selv. Alle rummene havde glasvægge, hele suiten lå på stationens anden og øverste etage, og man kunne kun komme til og fra den af en jerntrappe fra perronen. Alle, der gik op eller ned af denne trappe, var klart synlige for kontorarbejderne, såvel som for alle passagererne, dragerne og jernbanebetjentene på alle perronerne nedenunder. Trafikinspektøren hed MacPherson. Han var en ældre skotte, der holdt skarpt udkig med sine kontorister og sørgede for, at de ikke spildte tiden med at kigge ud af vinduerne. Der var derfor ingen, der lagde mærke til, at to rejsende en dag i begyndelsen af juli 1854 satte sig på en bænk på perronen og blev der hele dagen, i det de hyppigt rådførte sig med deres ure, som om de var utålmodige efter at komme afsted. Heller ingen lagde mærke til, at de to samme herrer vendte tilbage den følgende uge og igen tilbragte hele dagen på den samme bænk, hvor de iagttog alle aktiviteter på stationen, mens de ventede på deres tog og hyppigt kiggede på deres ure. Det var ikke helt almindelige ure, Pierce og Agar rådførte sig med, men stopure. Pierce havde et særligt elegant et, et kronometer med to stopurskiver indfærdet i 18 karats guld. Det var et vidunder af teknisk snille og var beregnet for lidenskabelige vedløbsentusiaster. Men han holdt det skjult i sin hule hånd, så det vakte ingen opmærksomhed. Efter de to dage havde fulgt kontoristernes rutine, de patruljerende betjentes vagtskifter, besøgendes kommen og gåen i kontoret og andre bevægelser og interesse for dem, kastede Agar til sidst et blik på jerntrappen og sagde, det er helvede til, hun er alt for åben. Hvad skal de overhovedet deroppe? To nøgler. Hvad er det for nogen? Det er to nøgler, jeg gerne vil have. Agar skælede op til kontorerne. Hvis han var skuffet over Pers svar, lod han sig ikke mærke med det. Godt, sagde han i en professionel tone. Hvis det er to dingenoter, de vil have, regner jeg med, at de er i pakrummet. Han nikkede skråt op efter, i det han ikke ville risikere så meget som en pegefinger. Lige efter kontoristernes rum, at de ser vægtskabet. Pers nikkede. Gennem glasvæggene kunne han se hele kontorsuiten. I pakrummet var der et smalt vægtskab. Det så godt nok ud til at være beregnet til nøgler. Jeg ser det. Jeg vedder på, at det er vores skab. Tag det roligt, når de ser, at det er låst med en hængelås. Det vil ikke genere os at billige lås. Hvad med døren? Spurgte Pierce og lå blikket glide videre. Ikke blot var skabet indenfor låst, men døren ind til kontorsuiten, der var mat glas og bar påskriften trafikinspektørens afdeling, havde en stor messinglås over dørgrebet. Teater, sagde Agar foragteligt. Hun springer op, så snart man kilder hende indeni med en billig dirk. Jeg kunne åbne den med en brækket fingernegl. Der er ingen problemer her. Problemet er de forbandede folk på perronerne. Pers nikkede, men sagde ingenting. Dette var i første række Agars job, og Pers måtte overlade det til ham selv at regne det ud. Det var to nøgler, de ville have. Ja, sagde Pers, to nøgler. To nøgler, det er fire gange voks. Fire gange voks tager lige ved et minut, hvis det skal gøres ordentligt. Her er ikke medregnet låsen udenfor og skabslåsen. Det tager en smule mere tid. Agar kastede et blik rundt over trængslen på perronen og kontoristerne i glasburet. Helvedes risikabel at prøve om dagen, sagde han, for mange folk omkring. Om natten? Ja, om natten, når stationen er tom, og der ikke er nogen hjemme deroppe. Jeg tror, det er bedre om natten. Strisserne har deres faste runder om natten, indskød Pierce. De havde observeret, at om aftenen, når stationen lå øde hen, patruljerede betjente hele området hver 4/5 minut. Er det tid nok? Agar rynkede brynene og skælede op til kontorerne. Nej, sagde han til sidst. Med mindre hvad? Med mindre kontorerne allerede var lukket op. Så kan jeg smutte op, så let på tog de kunne ønske dem, og væk igen på mindre end 2 minutter. Men kontorerne vil være låst, sagde Peders. Jeg tænkte på en slangefyr, sagde Agar, og nikkede op i retning af trafikinspektørens kontor. Peders så op. Trafikinspektørens kontor havde et bredt vindue. Igennem det kunne han se McPherson i skjorteærmer, hvidhåret med en grøn skærm over øjnene, og bag McPherson var der et vindue på cirka 1 kvadratfod, der tjente til ventilation. Jeg ser, hvad du tænker på, sagde Pierce og tilføjede. Pokkers lille. En rigtig slangefyr kan komme igennem, sagde Agar. En slangefyr var et barn eller yngling, der havde lært at vride sig gennem smalle åbninger. Som regel var han en tidligere skorstensfejrlærling. Når først han er i kontoret, lukker han skabet op og låser derefter døren op indefra og ordner alting for mig. Derefter er mit job lige at springe til. Tag ikke fejl af det. Agar slog sejrsikkert med nakken. Hvis vi har en slangefyr. Javel. Og han skal være fandens god, sagde Pierce og kiggede igen op til vinduet, hvis vi skal knække den nød. Hvem er den bedste? Den bedste? Agar så forbavset ud. Den bedste er naturligvis Clean Willy, men han er inde. Hvor? Newgate-fængslet, og det er ikke til at slippe ud af. Han må tage sine dage i trædemøllen og være en artig dreng og vente på at blive løsladt for god opførsel, hvis nogen finder på det. Men slippe ud, det kan han ikke. Ikke fra Newgate. Måske Clean Willy kan finde ud af noget. Ingen kan finde ud af noget, sagde Agar med vægt. Mange har prøvet. Jeg kan i hvert fald give ham et præg, sagde Pierce. Så får vi se. Agar nikkede. Jeg håber, sagde han, men ikke med synderlig store forventninger. De to mænd genoptog deres vagt. Pierce stirrede på pakrummet og det lille vægskab. Det faldt ham ind, at han aldrig havde set nogen åbne det. Noget andet faldt ham også ind. Hvem der var flere nøgler i skabet, måske snese af nøgler i det lille skab. Hvordan kunne Agar vide, hvilke nøgler han skulle tage aftryk af? Her kommer runden, sagde Agar. Pierce tog øjnene fra kontorvinduet og så en politibetjent på vej hen ad perronen. Han trykkede på sit kronometer 7:47 siden sidste runde, men betjentenes runde gik sandsynligvis hurtigere om natten. Har du fundet et smuthul? Spurgte Pierce. Agar nikkede i retning af en bagageskranke, cirka 12 skridt fra jerntrappen. Den går an. Godt, sagde Pierce. De to mænd blev siddende til klokken 7, da kontoristerne forlod kontoret for at tage hjem. Klokken 7:30 gik trafikinspektøren og låste yderdøren efter sig. Agar stirrede stift på hans nøgle. Hvad slags nøgle? Spurgte Pierce. Billy Dirk er nok, svarede Agar. De blev siddende en time til. Der var ikke noget at vinde ved at blive længere. Det sidste tog var gået, og det ville virke påfaldende, hvis de blev siddende. De blev lige længe nok tid til at tage tid på natbetjenten, der havde overtaget patruljeringen. Betjenten passerede trafikinspektørens kontor hvert 5 minutter og 3 sekunder. I vinkel, sagde Agar. Kan du klare det? Selvfølgelig kan jeg klare det, sagde Agar. Jeg kan lave skøn voks på mindre. I vinkel er alt, hvad jeg sagde. 5 og 3. Jeg kan tænde en cigar hurtigere, mindede Pierce ham om. Jeg kan klare det, sagde Agar bestemt, hvis jeg har en slangefyr som Clean Willy. De to mænd forlod jernbanestationen. Da de kom ud i tusmørket, hidkaldte Pierce sin drosje. Kusken med arret over panden piskede sin hest vågen og kom klaprende over til indgangen. Hvornår går vi til det? Spurgte Agar. Pierce gav ham et guldstykke. Når jeg siger til, sagde han. Han steg op i drosjen og kørte bort i det tiltagende mørke. Et problem og dets løsning. Omkring midten af juli 1854 vidste Edward Pierce, hvor 3 af de 4 nøgler, han skulle bruge for at plyndre pengeskabene, befandt sig. 2 nøgler var i det grønne skab i trafikinspektørens kontor. Den tredje hang på Henry Fowlers bryst. Disse 3 nøgler frembød derefter ikke noget større problem for Pierce. Tilbage stod naturligvis spørgsmålet om at finde et gunstigt tidspunkt for at bryde ind i trafikkontoret og få taget voksaftryk af nøglerne, og også spørgsmålet om at skaffe en god slangefyr som assistance ved indbruddet i glasburet. Men det var forhindringer, der let kunne overvindes. Den virkelige vanskelighed var den 4. nøgle. Pierce vidste, at den var i bestyrelsesformanden Mr. Trents varetægt, men han vidste ikke, hvor den var, og denne mangel på viden var en alvorlig udfordring for Pierce. De næste 4 måneder var det udelukkende dette problem, han beskæftigede sig med. Her kan et forklarende ord være nødvendigt. I 1854 stod Alfred Nobel ved begyndelsen af sin karriere. Der skulle gå endnu et 10 år, før den svenske videnskabsmand opdagede dynamitten og dens anvendelse i form af nitroglycerinsuppe til glæde for pengeskabstyve lå endnu længere ude i fremtiden. Omkring midten af århundredet frembød et hvert solidt konstrueret pengeskab en virkelig beskyttelse mod tyveri. Det var også alment kendt, at pengeskabsfabrikanterne koncentrerede sig om at gøre pengeskabene brandsikre, eftersom tab af penge og dokumenter som følge af brand var en meget større risiko end tab som følge af indbrud. I denne periode udtoges et større antal patenter på anvendelsen af ferromangan, ler, marmor, støv og gips som brandsikker indvendig beklædning i pengeskabe. En tyv, der stod over for et pengeskab, havde 3 muligheder. Den første var at stjæle hele pengeskabet og transportere det bort for at prøve at skrælle det i sit skjulested i ro og mag. Dette var umuligt, hvis skabet var meget stort og tungt, og fabrikanterne sørgede for at gøre dem så store og uhandlelige som muligt for at afværge denne fremgangsmåde. En anden mulighed var, at tyven kunne anvende en såkaldt pattercutter, det vil sige et apparat, der kunne sættes fast over pengeskabets nøglehul og bore hul over låsen. Gennem dette hul kunne låsemekanismen kildes med særligt drejede dirke, og låsen åbnes, men det var et værktøj for specialister. Det var støjende, langsomt og usikkert. Desuden var det dyrt at anskaffe, og så stort, at det var svært at skjule, når man var på vej til et job af denne art, og helst ville være så ubemærket som muligt. Den tredje mulighed var at kaste et blik på pengeskabet og give op. Sådan gik det almindeligvis. 20 år senere ville pengeskabet fra at være en uovervindelig hindring blive reduceret til en forsinkende faktor, der højst kunne irritere en indbrudstyv. Men på det tidspunkt, da disse begivenheder fandt sted, var pengeskabet endnu praktisk taget uovervindeligt. Med mindre naturligvis man havde en nøgle til det. Kombinationslåse var endnu ikke opfundet, hver lås havde sin nøgle, og den sikreste måde at bryde ind i et pengeskab på, var at møde med en nøgle, man havde skaffet sig i forvejen. Denne kendsgerning forklarer, hvorfor datidens forbrydere næsten havde nøgler på hjernen. Viktorianske forbryderhistorier, både de officielle og de folkelige, kredser hele tiden om nøgler, som om der ikke var andet at tænke på, når man ville begå en forbrydelse. For i hine dage var, som mesterpengeskabstyven Nettie Sykes forklarede retten under processen imod ham i 1848, nøglen det allervigtigste ved et hvert kup, på en gang problemet og dets løsning. Edward Pierce gik derfor som en ren selvfølgelighed ud fra, at når han planlagde togrøveri, måtte han først skaffe sig kopier af alle de nødvendige nøgler. Og han måtte skaffe sig adgang til nøglerne selv, for skønt man var i færd med at udvikle en ny metode, hvor man førte voksskiver ind i låsene, var denne teknik højst upålidelig. Af denne grund blev pengeskabe på den tid sjældent bevogtet. Ved planlægningen af en forbrydelse stod nøglerne i centrum, og følgelig ikke mindst, hvor de var at finde. At kopiere dem voldte ingen vanskeligheder, voksaftryk kunne tages på et øjeblik, og så snart man havde nøglen, var det forholdsvis nemt at gennemføre et indbrud. Men stop et øjeblik. En nøgle kan være en meget lille ting. Den kan skjules på de mest usandsynlige steder, næsten overalt på en person eller et værelse, især et viktoriansk værelse, hvor selv et så almindeligt møbel som en papirkurv kunne være maskeret i tyld og klæde, flere lag frynser og endda være omgivet af en ring af dekorative kvaster. Vi glemmer, hvor ordentligt overfyldt viktorianske stuer var. Tidens smag for hjemmets indretning frembød utallige gemmesteder, og viktorianerne elskede hemmelige skuffer og skjulte rum. I en annonce for et skrivebord omkring midten af århundredet fortælles det, at det rummer 110 små rum, nogle af dem så snedigt skjult, at de ikke kan opdages. Selv de pompøse kaminer, som fandtes i alle husets værelser, rummede snese af steder, hvor man kunne gemme en så lille genstand som en nøgle. Viden om, hvor en nøgle befandt sig, var derfor næsten lige så nyttig som besiddelse af nøglen selv. En tyv, som ønskede at tage voksaftryk af en nøgle, kunne bryde ind i et hus, hvis han vidste nøjagtigt, hvor den pågældende nøgle var skjult, eller hvis han bare vidste, i hvilket værelse den var gemt. Men hvis han ikke vidste, hvor i huset den befandt sig, var risikoen ved at foretage en grundig undersøgelse på listesko i et hus fyldt af beboere og tjenestefolk, og kun ved en afblændet håndlygtes svage skær, så stor, at det overhovedet ikke lønnede sig at forsøge. Derfor koncentrerede Pierce sig nu om at finde ud af, hvor Mr. Edgar Trent, formanden for bankfirmaet Huddleston & Bradford, opbevarede sin nøgle. Det første spørgsmål var, om Mr. Trent opbevarede nøglen i banken. Huddleston & Bradfords yngre kontorister indtog deres middagsmad klokken 1 i en pub ved navn Hesten og Rytteren lige over for bankens hovedindgang. Det var en mindre pub, overfyldt og varm i middagstimen. Pierce stiftede her bekendtskab med en af bankens ansatte, den unge Rivers. Bankens funktionærer og unge assistenter havde fået indprintet, at de skulle være forsigtige med tilfældige bekendtskaber, for man kunne aldrig være sikker på, om de ikke var forbrydere, der i øjeblikket var på fri fod. Men unge Rivers tog let på instrukserne, for han var fast overbevist om, at banken var absolut sikret mod indbrudstyve, og han var også godt gal i hovedet på sine arbejdsgivere. I denne forbindelse kunne det være nyttigt at citere de reviderede regler for kontorpersonalet, som Mr. Trent tidligt i 1854 lod ophænge i alle bankens lokaler. De lød således. Paragraf 1. Fromhed, renlighed og punktlighed er grundlaget for en god forretning. Paragraf 2. Firmaet har nedsat arbejdstiden til timerne fra 8:30 til 7. 3. En daglig morgengudstjeneste afholdes hver morgen i hovedkontoret. Hele kontorstaben skal deltage heri. 4. Sober påklædning forventes. Kontorstaben må ikke møde i lysklædning. 5. En kakkelovn stilles til rådighed for kontorstaben. Det anbefales, at hvert medlem af staben medbringer 4 pund kul hver dag i perioder med koldt vejr. 6. Intet medlem af kontorstaben må forlade deres arbejdsrum uden tilladelse fra Mr. Roberts. Aftræden på naturens vegne er tilladt, og kontorstaben kan benytte haven bag indgang nummer 2. Dette areal må holdes rent og i orden. 7. Samtaler er ikke tilladt i arbejdstiden. 8. Hangen til tobak, vin og spiritus er en menneskelig svaghed, og som sådan forbudt for kontorstaben. 9. Medlemmer af kontorstaben vil forsyne sig selv med penne. 10. Firmaets bestyrelse venter en betydelig fremgang i kontorstabens præstationer til gengæld for disse næsten utopiske arbejdsbetingelser. Hvor utopiske Huddleston og Bradfords arbejdsbetingelser end var, afholdt de ikke bankassistent Rivers fra at udtale sig åbenhjertigt om Mr. Trent. Og med noget mindre begejstring, end man kunne forvente af en mand, der tjente en så utopisk arbejdsgiver. Han er sgu skrab, sagde Rivers, står der med sit ur, præcis 8:30, og overvåger, at hver eneste mand er på sin plads til tiden. Her gælder ingen undskyldninger. Gud nåede den mand, hvis bus sidder fast i myldretiden. Den daglige rutine skal altså strengt overholdes. Det er ikke ordet, han er hård som en sten. Arbejdet skal gøres, og det er alt, hvad han bryder sig om. Han er ved at blive gammel, tilføjede Rivers, og forfængelig sågar. Har han lagt whiskers længere end deres, fordi håret er ved at gå ud i toppen. På det tidspunkt diskuterede man ivrigt, om det sømmede sig for en gentleman at bære kindskæg. Det var en ny mode, og meningerne var stærkt delt. Der havde også meldt sig en anden ny mode. Man kaldte det cigaretter, en helt ny importartikel. Men de mest konservative mænd røg dem ikke, absolut ikke offentligt og heller ikke i deres hjem, og de fleste konservative mænd var glatbarberede. Han har denne børste, har jeg hørt, fortsatte Rivers. Dr. Scotts elektriske hårbørste kommer fra Paris. Ved de, hvad den koster? 12 shillings og 6 pence, hverken mere eller mindre. For Rivers var det en formidabel sum. Han fik 12 shillings om ugen. Hvad gør sådan en, spurgte Pierce. Kurerer hovedpine og modvirker skæld og skaldhed, sagde Rivers. Det siger man i hvert fald. Komisk lille børste. Han låser sig inde på sit kontor og børster sig en gang hver time, præcis på minuttet. Her tillod Rivers sig at le af sin arbejdsgivers latterlige vaner. Han må have et stort kontor. Ja, stort og komfortabelt udstyret. Han er jo en betydningsfuld mand, Mr. Trent. Holder det tip og top, rent og fint. Om! Fejemanden kommer ind hver aften, støver af og ordner alting, og hver eneste aften siger Mr. Trent til fejemanden, hver ting har sin plads, og hver ting skal være på sin plads. Og så går han præcis 7. Peters huskede ikke resten af samtalen, for den interesserede ham ikke mere. Han vidste allerede, hvad han ønskede at vide. Trent opbevarede ikke nøglen i sit kontor. Hvis han gjorde det, ville han ikke drømme om at forlade kontoret og lade fejemanden alene under rengøringen, for det var velkendt, at fejemænd med stor fryd lod sig bestikke, og sådan set var der ikke større forskel mellem en grundig rengøring og en grundig efterstøvning, for eksempel af en interessant nøgle. Men selvom nøglen ikke var i kontoret, kunne den stadig være opbevaret i banken. Mr. Trent kunne for eksempel have låst den inde i en af bankens hvælvinger. For at finde ud af, om det var tilfældet, kunne Peters måske have stiftet bekendtskab med en anden bankassistent, men det ville han gerne undgå. Han valgte i stedet for en anden metode. Lapsen. Teddy Burke var 24 år og arbejdede i Strand hver eftermiddag fra klokken 2, den fashionable strøgtid. Ligesom de andre promenerende herrer var Teddy Burke ulastelig klædt i mørk diplomatfrakke, høj hat, snævre bukser og et mørkt silkehalstørklæde. Dette udstyr havde kostet ham en artig skilling, men det var absolut nødvendigt for ham i sit arbejde, for Teddy Burke var en af de smarteste af alle de elegante tyveknægte, der arbejdede i gaden. I de tætte skarer af fornemme herrer og damer, der promenerede og studerede de flotte butiksvinduer i denne gade, som Disraeli kaldte Europas første gade, var der ingen, der lagde mærke til, at Teddy Burke ikke var alene. Han havde sin særlige arbejdsmetode, selv var han ekspert i at dykke ned i andre folks lommer. Ved siden af ham gik han stafet, og foran og bagved to dæksmænd, i alt fire mand og alle lige velklædte. Disse fire arbejdede sig igennem mængden uden at vække opmærksomhed, der var så meget interessant at se på. På denne dejlige forsommerdag var luften varm og mættet af duften fra utallige hestepærer, skønt en halv snes ungdommelige gadefejere sled bravt i det med at holde kørebanen ren. Der var en vrimmel af kærre, bryggervogne, raslende omnibusser med brogede reklamer malet på siderne, firehjulede drosjer og handsome caps, og fra tid til anden rullede elegante herskabskøretøjer med uniformeret kusk på bukken og to liberiklædte lakajer stående bagpå forbi. Pjaltede børn pilede rundt mellem vognene og slog værmøller, så at sige mellem hestenes hove, til ære for de forbipasserende, af hvilke nogle af og til kastede et par kovermønter i grams til dem. Teddy Burke tog ingen notits, hverken af det brogede liv i gaden eller af de pragtfulde vinduesudstillinger. Hele hans opmærksomhed gjaldt hans bytte, en fornem dame i en rigt garneret purpurfarvet krinoline, og med et øjeblik ville han dykke ned i hendes lomme. Hans lille bande havde indtaget deres stillinger, mens de hele tiden bevægede sig frem i samme tempo som de promenerende. En af dæksmændene var 3 skridt i forvejen, den anden 5 skridt bag ham. Det var deres opgave at volde forstyrrelse og forvirring, hvis dykningen på en eller anden måde skulle mislykkes. Byttet var i bevægelse, men det generede ikke Teddy Burke. Han havde besluttet at operere i forbifarten, skønt det var den vanskeligste metode, mens hun bevægede sig fra et vindue til det næste. Så er det nu, sagde han, og stafetten lagde sig klods op af ham. Hans opgave var at tage imod byttet, så snart Teddy havde snuppet det, således at Teddy var ren i det tilfælde, at nogen skulle bemærke kuppet og slå alarm, og han blev nuppet af en betjent. Sammen med stafetten arbejdede han sig så tæt ind på damen, at han kunne lugte hendes parfume. Han bevægede sig også ind på hendes højre side, for moden på denne tid foreskrev, at der kun var 1 lomme i damedragter, og den skulle sidde i højre side.